Ingingo yose ntare yashizwe habona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo abashinzwe amanza bunganira ruhuki bavuga ko batunguwe n'ingingo bemeza ko bazoyunguruza muri sentare ntahinyuzwa mu ntare ya mbere sentare nkuru ya ntahangwa yari yamwagirije ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho ugufashanya n'abishaka polisi n'abasirikare ugubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu bwite cyabo hamwe n'imigumuko ibi byaha bisusa zagirijwe abasirikare n'abapolisi baregwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'2015 ruhuki yagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu akate Burundi yasanzwe akorera Germain Ruhuki yari hagarikiwe ku muhani we muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kwa 15 ukwezi kw'indwi 2017 yafungiwe mu biro by'iperereza Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho nubu agifungiwe igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashinjwa manza biwe bari bacungururije muri sentare isubiyemo umwanza ya Ntahangwa nyene yarayanse kumuhukuri amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch, Amnesty International, Defend Defenders, FIDH na Protection International yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango zo kwa gatanu uyu mwaka asabire kurwajya Ruhuki asigura ko aziza akazi kiwe ko guhamya agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamo. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.